Gracias ás aportacións da área de medio rural do Concello de Lugo, cerca de 600 agrupacións de vivendas do noso municipio disporán próximamente de banda ancha a través do Plan Único da Dirección Xeral de Telecomunicacións para o acceso nas parroquias a redes de telefonía e internet. Por outra banda, dende o Concello presentamos no seu día un estudio e estamos traballando coa FEGAN e coa Antega para estender o desprazamento de redes de telefonía móvil e 4G a un total de 15 entidades singulares de poboación do rural do municipio de Lugo.